εδώ πίσω στο στούντιο αυτή τη φορά, εδώ στον Πολίτικα 898, για να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην συντροφιά μας τον αγαπητό Νικόλα Μωραϊτάκη. Είναι ο στέλεχος και υπεύθυνος του Europe Direct στην περιφέρεια Κρήτης, γιατί έχουμε σημαντικά πράγματα να πούμε, και μάλιστα με θέματα για τα οποία η εκπομπή έχει ασχοληθεί πάρα πολλές φορές, και με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας, το ΙΤΕ μας δηλαδή, και με τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, τον υποστράτηγο της Ελληνικής Αστυνομίας, τον αντιστράτηγο, με συγχωρείτε, της Ελληνικής Αστυνομίας, που ήταν υπεύθυνος, ένα προστατεία είναι τώρα ο άνθρωπος, που ήταν υπεύθυνος για το διαδίκτυο και για όλες αυτές τις υποθέσεις. Αγαπητέ Νικόλα Μωραϊτάκη, γεια, καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Καλή μεγαλοβδομάδα να έχουμε, και έρχεσαι να μας ενημερώσεις για θέματα βεβαίως που αφορούν στις ψηφιακές τεχνολογίες, που έχουν μπει έτσι κι αλλιώς στη ζωή μας, και πολύ ιδιαίτερα εμείς οι μεγαλύτεροι αναγκαστήκαμε να τις μάθουμε πολύ γρήγορα και όχι με τον καλύτερο τρόπο.
Είναι γεγονός, κύριε Παπαδάκη, ότι η πανδημία της COVID-19 ανέδειξε τα ωφέλη της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και την κρίσιμη ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση στη τεχνολογία και στις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες που αναφέρατε, που είναι αναγκαίες για τη χρήση αυτών των ψηφιακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, κυρίως και πρωτίστως για τα παιδιά. Uh-huh. Τα παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ουσιαστικά αποκλίνονται από πόρους σημαντικούς για την προσωπική τους ανάπτυξη, και είναι πάρα πολύ σημαντική η ίση πρόσβαση στο διαδίκτυο, διότι οι ανισότητες μπορεί να αφήσουν το παιδί σε χαμηλότερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, να προκαλέσουν κακή ψυχή υγεία, αλλά και έλλειψη μακροπρόθεσμων προοπτικών. Αυτά όσον αφορά την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο από τα παιδιά, αλλά εδώ πέρα υπάρχει αναγκαιότητα για ασφάλεια στο διαδίκτυο. Η Κομισιόν ενέκρινε τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά, που αυτό τι σημαίνει, κύριε Παπαδάκη, σημαίνει βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών και κατάλληλες συνθήκες, διαδικτυακές συνθήκες για κάθε ηλικία, καθώς και διασφάλιση ότι το κάθε παιδί θα προστατεύεται και θα τη χάνει σεβασμό στον χώρο του διαδικτύου. Φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Ξέρουμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια, κύριε Παπαδάκη, οι ψηφιακές τεχνολογίες και ο τρόπος που τις χρησιμοποιούν τα παιδιά έχουν αλλάξει ριζικά. Οι σύγχρονες συσκευές έχουν δώσει τη δυνατότητα που επιτρέπουν τα παιδιά τόσο να αλληλεπιδρούν, να επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά και να επιμορφώνονται. Οπότε, μέσα σε αυτόν τον κόσμο του διαδικτύου, η ασφάλεια για τα παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι πρώτιστη ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι καταλαβαίνετε ότι η παραπληροφόρηση, ο ψηφιακός εκπομπισμός, το παράνομο περιεχόμενο, πρέπει και είναι εκ του νου ανάγκη από αυτό το παιδί να προστατεύεται. Τώρα, όσον αφορά την νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική, υπάρχουν τρεις πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία δεοντολογία γύρω από το σχεδιασμό τέτοιων ψηφιακών υπηρεσιών. Mm-hmm. Σε αυτό να σας πω ότι λαμβάνουν μέρος τόσο η βιομηχανία που κατασκευάζει αυτές τις πλατφόρμες, οι φορείς χάραξης πολιτικής και ακόμη και τα ίδια τα παιδιά, θα το δούμε αυτό, με ποιον τρόπο.
Βεβαίως.
Δεύτερος πυλώνας, σωστικά, είναι η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των παιδιών, η ενδυνάμωση δηλαδή του παιδιού στις ψηφιακές δεξιότητες. Και τρίτον είναι να αναδεχθεί η φωνή των παιδιών για το πώς θα σχεδιάζονται αυτές οι πλατφόρμες. Mm-hmm.
Όταν μιλάμε για παιδιά, κύριε Μωραϊτάκη, mm-hmm. η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει ένα ηλικιακό όριο στα οποία παιδιά θα μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα δηλαδή να εκπαιδευτούν σωστά?
Ναι, μιλάμε ουσιαστικά κυρίως για τα ανήλικα παιδιά, που είναι και αυτά τα πρώτα θύματα ψηφιακού εκφοβισμού, παραπληροφόρησης, και θέλουμε αυτή η συμπεριληπτικότητα όσον αφορά τον ψηφιακό εγγραμματισμό να περιέλθει και σε αυτές τις ηλικίες που τόσο πολύ την έχουν ανάγκη. Mm-hmm.
Αυτό πώς μπορεί να γίνει, πώς μπορεί δηλαδή να προστατευτεί καλύτερα ένα παιδί από το διαδίκτυο, και αν θα έπρεπε μαζί με το παιδί να εκπαιδευτεί και η οικογένεια.
Πάρα πολύ σωστή ερώτηση, κύριε Παπαδάκη, και εδώ έρχομαι να πούμε τον δεύτερο πυλώνα, που είναι ο εξής. Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών όσον αφορά την προστασία του διαδικτύου. Θα προχωρήσει σε σεμινάρια, διάδοση σεμιναρίων και για γονείς και για εκπαιδευτικούς και για παιδιά. Οπότε θα συνεργαστεί με την εκπαιδευτική κοινότητα όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των σεμιναρίων, των πληροφοριών, έτσι ώστε να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση πάνω στο ζήτημα και όχι μόνο για τα παιδιά ή μόνο για τους γονείς ή μόνο για τους εκπαιδευτικούς. Οπότε μιλάμε για μια ολιστική προσέγγιση, διάδοση των σεμιναρίων αυτών, πληροφόρηση γύρω από το θέμα τα συγκεκριμένα, όπως και εμείς ουσιαστικά πληροφορούμε τον κόσμο γύρω από τις πολιτικές, γύρω από τους κινδύνους που κρύβονται στο διαδίκτυο. Και εδώ να πω ακόμα και τη χρήση κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος συμπλέει με την ευρωπαϊκή νομολογία όσον αφορά τις ψηφιακές πλατφόρμες. Και τέλος να αναφέρω όσον αφορά τη γνώμη των παιδιών, ότι κάθε διετία τα έδια τα παιδιά θα αξιολογούν τις πλατφόρμες αυτές και επιπροσθέτως μπορούν να δίνουν και καινοτόμες λύσεις και ιδέες όσον αφορά την βελτίωση και τον εξυγχρονισμό των πλατφορμών αυτών. Διότι κάθε πλατφόρμα θα πρέπει να ενημερώνει το χρήστη, κυρίως τα παιδιά, για τους κινδύνους που κρύβει, για τους όρους, τις προποθέσεις που έχει αυτή η πλατφόρμα και κυρίως να είναι και οικείο το περιεχόμενό του. Διότι, κύριε Παπαδάκη, ξέρουμε ότι όταν μιλάμε για ψηφιακή εκπαίδευση, πληροφόρηση, στο τέλος της ημέρας, τι θέλουμε ο καθένας να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Και όχι να μπαίνει σε μια κινδυλογία και φόβους και παραπληροφόρησης.
Σίγουρα. Μα έτσι κι αλλιώς και να το φοβερίσουμε, ας πούμε, το παιδί, μην μπεις εκεί γιατί απαγορεύεται κτλ. Εάν το ίδιο δεν το καταλάβει και δεν αξιολογήσει, όπως είπαμε, κάποιες από τις εφαρμογές που μπορεί να επισκέφτονται φίλοι του, συμμαθητές του, ξέρω εγώ. Είναι τώρα πολύ ανοιχτά τα πράγματα, έτσι.
Είπα τη μεγάλη έτσι, κουβέντα, γιατί εδώ πέρα στα λεγόμενά σας κρύβεται τι. Ο συνδυασμός των ψηφιακών δεξιοτήτων με αυτών των οριζόντιων δεξιοτήτων. Δεν είναι μόνο ανάγκη να υπάρχει ψηφιακή δεξιότητα. Τι να την κάνουμε την ψηφιακή δεξιότητα αν δεν υπάρχει συγκριτική ανάλυση. Τι να την κάνουμε την ψηφιακή δεξιότητα αν δεν υπάρχει κριτική ικανότητα, αναλυτική σκέψη. Οπότε βλέπετε ότι μια ολιστική προσέγγιση των δεξιοτήτων, των οριζόντιων και των ψηφιακών είναι όσο ποτέ αναγκαία. Διότι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, διότι είστε στα μέσα ενημέρωσης, η πληροφορία, όσο χρήσιμη και αν είναι, θα πρέπει κάθε φορά να αναλύεται να εντελεχώς και να μένουμε στην ουσία των πραγμάτων. Διότι η παραπληροφόρηση, όπως και κύριε Παπαδάκη, είναι άνευ προηγουμένου γεγονός στη σημερινή μας πραγματικότητα.
Μα έτσι κι αλλιώς η πληροφορία τώρα διακτηνίζεται κυριολεκτικά από τη μια άκρη του πλανήτη στην άλλη. Και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, βέβαια, που θα ήθελα να το συζητήσω με κάποια άλλη στιγμή. Οι παλαιότεροι παππούδες μας, ας πούμε, ζούσαν γιατί ήξεραν μόνο τα θέματα που τους απασχολούσαν στο μικρό περιγυρό τους. Τώρα, δυστυχώς, το υποσυνείδητο μας φορτώνεται με πληροφορία από όλο τον πλανήτη, που σημαίνει ότι επιβαρύνεται, μεγαλώνουμε και γερνάμε και καταπονούμε τον οργανισμό μας πολύ περισσότερο. Αυτό σε καμία περίπτωση προφανώς δεν θέλει κανείς να το κάνει στα παιδιά. Γι' αυτό γίνεται η προσπάθεια αυτή.
Ακριβώς. Και προφανώς υπάρχει και ασθένεια αυτό που λέμε το άγχος της πληροφορίας. Ότι κάτι χάνουμε συνεχώς. Αλλά αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, το μεγάλο στοίχημα. Καμία ηλικία να μην μείνει πίσω. Ωραία. Ναι. Οπότε δουλεύουμε έτσι οριζόντια σε όλες τις ηλικίες όσον αφορά την εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων, αλλά κυρίως στα παιδιά θα πρέπει να προστατεύονται με τον ένα με τον άλλο τρόπο από το διαδίκτυο. Όμως μην ξεχνάμε ότι είναι ένα εργαλείο και όπως όλα τα εργαλεία, ανάλογα με τη χρήση του, βγάζει αποτελέσματα. Οπότε τα παιδιά θα πρέπει να μπαίνουν στη χρήση του διαδικτύου και να επιμορφώνονται μέσω αυτού.
Αυτό το εργαλείο λοιπόν για το οποίο συζητάμε τώρα, πότε θα είναι στη διάθεση για να αρχίσει να δουλεύει?
Είναι ήδη από το 22. Είναι ήδη από το 22 ουσιαστικά ψηφίστηκε, τρέχει ήδη αυτό το πράγμα, γίνονται και συνεχώς ανανεώσεις, γιατί ξέρετε ότι όταν μιλάμε για τεχνολογία είναι μια δυναμική διαδικασία, δεν είναι στατική, οπότε συνεχώς βελτιώνονται οι πολιτικές και μπαίνουν ουσιαστικά στο δρόμο της εξέλιξης και της πραγματοποίησης αυτών των πολιτικών, οπότε κάθε νέος ή νέα ακόμη γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την, για την προστασία των παιδιών από το διαδίκτυο. Και εννοείται ότι όταν υπάρχει κάποιος προβληματισμός, απορία, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στα στοιχεία μας για να δώσουμε την οποιαδήποτε έτσι προσθέμενη αξία επιθυμούν οι πολίτες.
Υπάρχει αυτός ο τρόπος της ενδυνάμωσης των παιδιών για να μπορέσουν να κάνουν τις καλύτερες επιλογές.
Από την εμπειρία που έχουμε στα σχολεία τα οποία επισκεπτόμαστε, έχει μπει για τα καλά έτσι, η αναγκαιότητα, η σκέψη ότι τα παιδιά θα πρέπει να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες. Υπάρχουν τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενδυνάμωση αυτών των ψηφιακών δεξιοτήτων. Νομίζω είναι πολλά τα εργαλεία αυτά και σημαντικά. Και ως εκ τούτου εκπαιδευτικοί έχουν μπει σε αυτή τη λογική, διότι όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας τα πάντα κινούνται πλέον μέσω του διαδικτύου. Η πληροφορία, τα ψηφιακά εργαλεία, η γνώση, η μάθηση, η επικοινωνία, που είναι πάρα πολύ βασικό έτσι, γεγονός. Αλλά θα πρέπει όλα αυτά να γίνονται υπό τη σκέπη της προστασίας των παιδιών.
Και είδαμε χαρά γεμάτες αίθουσες να παρακολουθούν την ομιλία σας και όλα αυτά που είπατε. Εδώ έχω μπροστά μου, ας πούμε, το τι έγινε στο Ρέθυμνο και στο σπίτι του πολιτισμού. Πολλοίς κόσμος, έτσι.
Είναι
και πολλές απορίες από ό,τι καταλάβαμε.
Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ έτσι όμορφο, κύριε Παπαδάκη, να βλέπετε τη νέα γενιά να συνδράμε σε όλη αυτή την προσπάθεια ενεργά. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε. Και όπως το είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι πολλοί είναι φορείς που ασχολούνται με την προστασία του διαδικτύου στα παιδιά και είχαν την ευκαιρία τα παιδιά του δεύτερου ΕΠΑΛ στο Ρέθυμνο να ακούσουν τόσο την ομιλία τη δική μας, όσο και της ελληνικής αστυνομίας, όσο και του ΙΤΕ που αναφέρεται προηγουμένως, διότι ξέρετε, πλέον το κάθε σημαντικό ζήτημα, είτε αυτό αφορά την προστασία του παιδιού στο διαδίκτυο, είτε αφορά το περιβάλλον, δεν γίνεται να λυθεί μόνο από έναν φορέα. Χρειάζονται συνέργειες, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται άμεση πληροφορία και έγκυρη πληροφορία, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περνάει από το χέρι μας να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Και εμείς στην περιφέρεια Κρήτης ουσιαστικά είμαστε μαθημένοι ώστε να έχουμε συνέργειες, και αυτό νομίζω είναι η μεγάλη μας προσθέμενη αξία στην πληροφορία.
Και επειδή αναφερθήκατε στην αρχή της κουβέντας ότι τα ίδια τα παιδιά θα μπορούν να επιλέγουν και να ψηφίζουν για τις πλατφόρμες στις οποίες θα μπαίνουν και θα κάνουν πλοήγηση, θα ήθελα να ρωτήσω πώς αυτό θα γίνει σεβαστό και πώς θα μετρήσει η γνώμη τους. Έχουμε δηλαδή μια ψηφιακή κάλπη όπου κάποιος πατάει και επιλέγει, ας πούμε, τι να επιλέξει.
Ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Παπαδάκη. Κοιτάξτε να δείτε, όπως έχετε έτσι παρατηρήσει ενδεχομένως και από τις συνευρέσεις μας εδώ πέρα στο Πολίτικα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει μια διαδικασία όχι top-down, αλλά από κάτω προς τα πάνω. Οπότε είναι ανάγκη προφανώς για την εκάστοτε νομοποίηση οποιαδήποτε απόφαση ουσιαστικά να έχουν γνώση και συμμετοχή οι πολίτες. Αυτό έγινε τώρα αυτά δύο χρόνια και με τα συμβούλια όσον αφορά το Conference of Europe, που συζητήθηκαν διάφορα θέματα από τους πολίτες και είχαμε έτσι αποτελέσματα για να δούμε ποια είναι η γνώμη των πολιτών γύρω από τις ευρωπαϊκές πολιτικές και ιδίως από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Και όσον αφορά τώρα τη χρήση του διαδικτύου, ασφαλώς διαδικτύου για τα παιδιά, έχουν ουσιαστικά δημιουργηθεί κάποιοι αντιπρόσωποι, ambassadors των παιδιών, παιδιά που είναι σε προχωρημένο στάδιο επίγνωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και συνεχώς θα συνδράμουν και ουσιαστικά θα μπαίνουν στην πλατφόρμα όσον αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες και τη στρατηγική για την προστασία του παιδιού στο ψηφιακό περιβάλλον. Ουσιαστικά είναι το Kids Big. Το Kids Big ουσιαστικά είναι Better Internet for Kids. Ουσιαστικά δηλώνουν συμμετοχές και γίνεται μια συμπεριληπτικότητα όσον αφορά τη γνώμη των παιδιών για τις πλατφόρμες αυτές. Και καιρό με τον καιρό θα κάνουμε και εμείς διάφορες έτσι ενεργοποιήσεις ενδιαφέροντες όσον αφορά τη στρατηγική αυτή, έτσι ώστε να παίρνουμε και εμείς feedback και να το μεταφέρουμε στα όργανα στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες.
Στις επισκέψεις που κάνετε, δηλαδή μου δημιουργήθηκε τώρα η απορία, στις επισκέψεις που κάνετε, ας πούμε, τώρα πρόσφατα στο Ρέθυμνο, εκεί θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα παρακολουθεί την εξέλιξη όλη αυτή? Εσείς πώς θα ενημερώνεστε ότι λειτουργεί, ας πούμε, το πρόγραμμα?
Εδώ να πούμε ότι κάθε δράση που κάνουμε, είτε είναι επίσκεψη σχολείο, είτε είναι σε κάποιον φορέα που μας, που μας καλεί για διάφορα θέματα, εμείς πάντα κάνουμε report. Έχουμε ένα σύστημα, το Ιντρανετ, που την εκάστοτε δράση μας, είτε μικρή είτε μεγάλη, ουσιαστικά τη συμπεριλάμβανουμε στο αξιοπλάνο και πάντα τα σημεία όργανα παίρνουν ενημέρωση για το τι δημήφθη στη συνάντηση, ποιοι είναι οι προβληματισμοί και τα σχόλια, γιατί κυρίως μας ενδιαφέρει να παίρνουμε feedback, να παίρνουμε ανάδραση, να είμαστε με το μέρος του προβληματισμού του κόσμου και να δίνουμε λύσεις. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι μια διαδικασία μονοπλευρή.
Ναι, το είπαμε και φύγαμε, ας πούμε.
Όχι, έτσι, δεν είναι καθόλου έτσι.
Ναι, γιατί αλλιώς αυτό δεν θα ήταν χρήσιμο.
Προφανώς, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ποιες είναι εκείνες τις λειτουργίες, ποια είναι εκείνοι οι προβληματισμοί που απασχολούν τα νέα παιδιά. Και από αυτό το γεγονός εμείς βγάζουμε το εκάστοτε, δημιουργούμε το εκάστοτε action plan, πρόγραμμα δράσης της περιφέρειάς μας για τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με τις ανάγκες των πολιτών και των νέων της περιφέρειας Κρήτης.
Μέσα από αυτές τις επαφές που έχετε με τα παιδιά, τα οποία εννοείται και εσείς νέος άνθρωπος είστε, αλλά τα παιδιά που είναι τώρα στα σχολεία είναι πανέξυπνα, δεν το συζητάω. Δηλαδή έχουν τεράστιες δεξιότητες μέσα από όλα τη δυνατότητα αυτή, τη δυνατότητα που μας δίνει και το διαδίκτυο, αλλά και οι σύγχρονες συσκευές που όλοι μας έχουμε στο χέρι μας έναν υπολογιστή. Και ήθελα να ρωτήσω αν ανοίγουν και την καρδιά τους παράλληλα, λένε τα δικά τους καλά ή κακά παραδείγματα?
Κοιτάξτε να δείτε, όπως καλά γνωρίζει η Παπαδάκη, αυτό που κάνει engage στον κόσμο, ουσιαστικά το μοσελί, είναι η ανθρώπινη ιστορία. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο η στήρα γνώση. Προφανώς ανοίγουν την καρδιά τους και εμείς ανοίγουμε την καρδιά μας, γιατί στο τέλος της ημέρας μένει το πιστέγασμα και το όφελος μιας προσωπικής ιστορίας. Και μήπως μπορώ να τολμήσω να πω και της προσωπικής αποτυχίας. Mm-hmm. Διότι μέσα από επιτυχίες, αποτυχίες των προσωπικών μας διαδρομών και ιστοριών, παίρνουμε εκείνα τα μαθήματα για να εξελιχθούμε στο μέλλον. Και προφανώς στην ερώτηση να απαντήσω, ανοίγουν την καρδιά τους, τους προβληματισμούς τους, και για μας αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, διότι μπορούμε έτσι πιο λειτουργικά και πιο συνειδητά να απαντάμε στον εκάστοτε προβληματισμό.
Mm-hmm. Και αυτές οι ιστορίες καταγράφονται, κύριε Μωραϊτάκη?
Βεβαίως, γιατί πάντα με την θέληση των παιδιών ουσιαστικά καταγράφουμε τα σχόλιά τους, τους προβληματισμούς τους, και όσον αφορά και για όταν παίρνουμε φωτογραφίες, πάντα ζητάμε έγγραφη, έτσι, ενημέρωση από τα παιδιά για το αν θέλουν να συμμετέχουν πάνω σε αυτά.
Mm-hmm. Ήθελα να πω κάτι, γιατί το είχα σκέψει μου από την αρχή της κουβέντας. Βεβαίως δεν έχει να κάνει με αυτό που κάνουμε όταν πάμε στην καφετέρια, ας πούμε, οι γονείς κυρίως, που είναι στο καρότσι το μωρό και του δίνουν το κινητό για να τους αφήσει να πίνει το καφέ τους. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει, γιατί είναι οι στιγμές που μπορούμε να ζήσουμε με το παιδί μας και να μιλήσουμε μαζί του, όσο μικρό και αν είναι, έτσι.
Προφανώς αυτές είναι κάποιες κόκκινες γραμμές που θα πρέπει ουσιαστικά όμως να δημιουργήσουμε και εκείνη την κουλτούρα. Γιατί η κουλτούρα, αν ξέρετε, δεν δημιουργείται από μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να υπάρχει ουσιαστικά η γνώση, η πληροφορία και η δημιουργία κουλτούρας από όλους μας, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον καλύτερο από ό,τι το βρήκαμε εμείς. Και θεωρώ ότι υπάρχει τεχνολογία, υπάρχουν τα εργαλεία και τα εφόδια να διαβούμε ένα μέλλον ευίωνο, παρόλες τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια και, όπως καλά σας γνωρίζετε, έχουν μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας. Αλλά και αυτή είναι στο κάτω-κάτω και η πρόκληση που έχουμε, ότι μέσα από τις δυσκολίες να βρούμε εκείνο το κανάλι, να δούμε το φως.
Και επειδή μιλήσατε για κουλτούρα, η κουλτούρα του Έλληνα είναι εντελώς διαφορετική από του Εγγλέζου, διαφορετική από του Γάλλου, από του Βέλγου, από του Γερμανού και πάει λέγοντας. Με τον ίδιο τρόπο δρούν και οι συνάδελφοί σας, επειδή πάτε έξω και τα συζητάτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοώ, με τον ίδιο τρόπο παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα προγράμματα και έξω?
Όπως καλά γνωρίζετε, το μόντο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ενωμένη στην πολυμορφία. Πάντα σεβόμενοι τις διαφορετικότητες, να δημιουργήσουμε έτσι μια κοινή συνθήκη, έτσι ώστε να πάμε μπροστά. Οπότε προφανώς η αντιληπτικότητα είναι διαφορετική σε κάθε χώρα, με τα συν και τα πλην της κάθε χώρας. Εκείνο που εμείς επιθυμούμε είναι να πάρουμε τα συν και να τα κάνουμε ακόμα περισσότερα.
Mm-hmm. Άρα δεν αρκεί μόνο να λέμε ότι θέλουμε να γίνουμε Ευρωπαίοι, πρέπει να το κάνουμε κιόλας και να πάρουμε τα καλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λαών τους. Δεν χρειάζεται να παίρνουμε τα άσχημά τους.
Προφανώς, αλλά αυτό που έχει σημασία, κύριε Παπαδάκη, είναι, ξέρετε τι, ότι τα παιδιά δεν δρουν βάσει αυτό που ακούνε, αλλά βάσει του παραδείγματος. Οπότε πρέπει να βλέπουν το καλό παράδειγμα και όχι μόνο να το ακούνε. Γιατί κάθε θεωρία, κύριε Παπαδάκη, χωρίς εμπράγματο αποτέλεσμα,
σωστά,
χάνει πολύ από το νόημά της.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και εδώ έχω να πω, κλείνοντας, ότι είναι πολύ τυχερά τα σημερινά παιδιά, διότι υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα που δίνουν τη δυνατότητα μέσα από τα σχολεία τους να επισκεφτούν το εξωτερικό, να επισκεφτούν άλλα σχολεία, άλλους τόπους και να ανοίξουν τους ορίζοντές τους.
Μα γι' αυτό το λόγο, κύριε Παπαδάκη, το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το Erasmus Plus, όπου το τελευταίο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τριπλασιάζει το budget. Αυτό σημαίνει περισσότερες ευκαιρίες κινητικότητας, μάθησης για όλους τους νέους.
Έτσι. Λοιπόν, πότε θα ξανάρθετε?
Όταν έχουμε κάτι σημαντικό να πούμε, κύριε Παπαδάκη, πάντα έτσι. Νομίζω είμαστε σε ευχάριστη θέση να τα συζητήσουμε.
Ευχαριστώ πάντως που επιλέγετε έτσι να τα συζητάμε μαζί, γιατί μου αρέσουν και εμένα αυτά τα θέματα. Και βεβαίως εμπλουτίζουμε και τις γνώσεις των ανθρώπων που επιλέγουν την εκπομπή με όλα αυτά τα θέματα διαφορετικά που έχουμε κάθε μέρα.
Πολλές φορές, ναι, σας ευχαριστούμε και εμείς για τη φιλοξενία. Και εδώ πέρα πολλές φορές κακούμε ότι κάνει αυτό το Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνει το άλλο Ευρωπαϊκή Ένωση, μα καλά είναι τοπικό. Ξέρετε όμως κάτι, αν δεν κυνηγάμε το μείζον, κύριε Παπαδάκη, ζωή μας, δεν πρέπει ποτέ να πετύχουμε ούτε το έλασον.
Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε και από κοντά και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Να είστε καλά.
Καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση. Καλή σημερινή.